Jónas, fjórði kafli. Jónas fylltist mikill í gremju, honum brann reiðin og hann sagði við drottinn. Ó, drottinn, var það ekki einmitt þetta sem ég sagði áður en ég fór að heiman? Það var vegna þessa sem ég í fyrstu vildi flýja til Tarsis, því að ég vissi að þú ert líksamur og miskunnsamur guð, þolinmóður og gæskuríkur. Og þú iðrast ógæfunar og lætur refsingun ekki dynja yfir. En nú, drottinn, taktu líf mitt með því að mér er betra að deyja en lifa. Drottinn svaraði, gerir þú rétt er þú reiðist? Jónas hafði gengið út úr borginni og búið sig fyrir austan hana í því skyni að reisa sér laufskála og setjast undir hann í skuggan og bíða þess hvað yrði í borginni. Þá leiddi drottinn Guð fram rísinusruna. Hann óks yfir Jónas og varpaði skugga á höfuð hans og linaði beskju hans og gladdist hann mjög af rísinusrunanum. En þegar birti af degi og roðaði af morgni, sendi Guð orm sem stakk rísinusrunan svo að hann visnaði. Og er sól var á lofti, leiddi Guð fram brennheitan eyðimerkuvindin og sólin stakk Jónas í höfuðið svo að hann örmagnaðist. Þá óskaði hann sér dauða og sagði, ég vil heldur deyja en lifa. Guð sagði þá við Jónas, hyggurðu að þú reiðist með réttu vegna rísinusrunans? Hann svaraði, ég geri rétt er ég reiðist til dauða. Svar Guðs. Þá sagði drottinn, þú kennir í brjóstu rísinusrunan sem þú hefur hvorki haft erfiði af né komið upp. Hann óx á einni nóttu og visnaði á einni nóttu. Ætti ég ekki að sjá aumur á Nínive, hinni miklu borg, þar sem meira en 120.000 manna búa, sem þekkja vart hægri höndina frá þeirri vinstri og að auki fjöldi dýra?